dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njome kryetitujt. Kufit e Kosovës nuk mund të ndryshohen pa trazira e konflikte, deklaron nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Qytetarët e Kosovës nuk janë të interesuar për të blerë hipoteka. Kundërshtarët e referendumit në Maqedoni përdorin shprehje fyese kundër shqiptarëve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kufit e Kosovës nuk mund të ndryshohen vetëm pse dëshirojnë presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Kufit aktual sipas tij nuk mund të ndryshohen pa probleme, pa trazira dhe konflikte. Konjufta po ashtu ka thënë se opozita dhe sidomos lëvizja vetëvendosje do të organizohet gjatë shtatorit për të rrëzuar nga pushteti presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Intervistën me zotin Konjufta e ka realizuar Taulan Çenaj.
Zotri Konjufca, cili është qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes sa i përket idesë për shkëmbim të territoreve me Serbinë, që është përmendur nga presidenti Hashim Thaçi?
E para gjëbrenguese, lidhur me idenë e presidentit Thaçi lidhur me shkëmbimin e territoreve, ka të bëjë me befasin dhe ngutësin me cilën erdhi në shprehje kjo ide. Kjo për këtë arsye bën si një farloj projekti cili nuk ka të bëjë fare me zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve, por më shumë ka të bëjë me ndoshta disa kalkulime personale të presidentit Thaçi, që mund të lidhen ndoshta edhe me gjendjen e tij politike dhe frikën e tij për të ardhmen e tij politike në kuptimin e karrierës edhe pozitës që e mban. Pra krejt kemi të bëjmë me lojrat pushtetit dhe jo me, le të themi, një projekt të vërtet, të sinqert, i cili brengën kryesore ka të çështja shqiptarëve të cilët kanë mbetur, domethënë jashtë Shqipërisë dhe jashtë Kosovës. Qeveria e Kosovës me qeverinë e Shqipërisë aq shumë janë angazhuar për shqiptarët e Luginës për Shqipërisë saqë nuk kanë mundur të hapin asnjë maternitet atje, që ka qenë në marrëveshje e cili ka kushtuar 100 apo 200 mijë euro. Shtetet të cilat, domethënë, në mënyrë të paligjshme japin 53 milion euro për kompani private, që është Betelenga, po nuk mund me hapë një maternitet në Luginë të Preshevës, o nuk ditë ashtë që shdojnë me ndru teritore. Për kujdesja për kombin, për Luginën e Preshevës, mas pari do të menisë për një projekti i cili merë ku për reciprocitetin e drejtave të popujve.
Çfarë prisni nga takimi i radhës që do të jetë mes presidentëve Thaçi e Vučić?
Unë nuk pres asgjë konkrete, mirë po mund të thellohet fatkeqësisht kjo ideja e shkëmbimit të territoreve, për shkak që kjo ka hasur në një kundërshtim të drejtë për drejtë dhe të mallë të përnjëhershëm. Prezidenti Thaçi e ka ndrur fjalorin e tij paksa, nuk është më duke folur për shkëmbim të territoreve, po për korrigjim të territoreve. Ai po thotë, domethënë që nga aspekti i realpolitikës, le të themi, edhe se si qëndrojnë gjërat aktualisht në terren, duket një naivitet paksave që sharak, sepse ai po thotë këtë plani është që do t'ja marrim në servis Luginën e Preshevës edhe me kaq do të mbyllet puna, domethënë Kosova do të shkojë servis në territorin e vet, edhe do t'ja merr atë pjesë. Pa pas ushtri Kosova, me këto konstelacionet bashkësisë ndërkombëtare, me këto qëndrime, me thonë është me të vërtet, unë e që është paktallje me qytetarët e Kosovës.
Cila do t'jenë veprimet e ardhshme të lëvizjes vetëvendosje? Do të vazhdoni me protesta e gaz do të cjellës në kuvend?
Kjo do të kundërshtohet. Presidenti Thaçit do t'i tregohet vendi i tij. Hashim Thaçi në një farë mënyre mund të thuhet që e ka privatizuar dialogun me Serbinë. Kjo është e papranueshme në një shtet demokratik, kur presidenti quhet në një mëngjes dhe pa e mandatu kërkosh thot që unë do t'i bëj të gjitha. Kjo është me të vërtetë brenguese në Kosovë dhe unë mendoj që ka një mos kritike tash edhe të qytetarëve, edhe të shoqërisë, po edhe të deputetëve, të cilët mendojnë që presidenti thotë se nuk do të mbështetet në këtë projekt. Arritja një marrëveshje shumë të dëmshme vetëm përmes mendjes së tij, atëherë nuk shoh rezultate të tjera pas trazira në Kosovë dhe demonstrata shumë të mëdha, të cilat do të ardhojnë edhe me protesta dhe me demonstrata presidentin Thaçi, nëse bën koncesione me Serbinë, ku na e sjell në një marrëveshje, dhe një marrëveshje e cila do të mbetet vetëm në letër.
lëvizjeve të vendosje ka prezantuar një plan rreth bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. A do të ishte gati vetë vendosje që të bëjë pjesë e këtij dialogu? Cili është kushti kryesor që përfshihet në dialog?
Kushti i parë kryesor për t'ia dhënë dialogut një farë lloj rruge në konform interesave të shtetërore të Kosovës do të ishte ndërprerja e këtij dialogu aktual. Do mund të ndërpritet ky dialog, të vlerësohet dialogu i cili ka qenë deri më tash, të vim deri në një konkludim se çfarë ishte ky dialog. Çfarë solli Kosovës ky dialog? A kishte gabime në këtë dialog? Nëse kishte gabime, cilat ishin ato dhe të mësojmë që nuk do të përsëritim. Edhe më pastaj të krijohet një farë lloj ideje më e qartë se për çka është ky dialog. Këtu është prezentuar këtë gabimisht dialogu me Serbinë deri tash. Ky dialog është prezentuar si kushti bashkisë ndërkombëtare që Kosova të lëshoj pe edhe të bëj kompromis. Unë mendoj që është gabim të prezentohet kështu dialogu me Serbinë. Dialogu me Serbinë duhet të shpjegohet nga perspektiva e kapitullit 35 për Serbinë në hyrjen në Bashkimin Evropian. Serbia, Serbisi imponohet që kur ta nënshkruaj kapitullin 35, ti definoj ku i ka kufijt, ti pranoj me dorë vet kufijt e vet. Kështu që në pranimin e këtyre kufijve të vet, Aleksandr Vučić e din që do t'i pranoj kufijt aktual të Kosovës, e mendon që duke i pranuar kufijt aktual të Kosovës, pa i dhonë Kosova kurgjo, do të humbë shumë në politikën e brendshme. Edhe atje do të dalin forcat cilat do ta sfidojnë me të vërtetë, edhe pastaj lëkundet pozita e Vučićit brenda Serbisë. Këtë halle ka Aleksandr Vučić personalisht. Pra dëshiron një marrëveshje e cila kur të nënshkruan në kapitullin 35 të marrë edhe diçka të majme nga Kosova. Vetëm me këtë amballazh mundet me shit produktin brenda Serbisë. Nëse nuk e ka këtë amballazh, mundet me pas probleme. Pra ka nënshku kapitullin 35 dhe vetë qaq. Do mund do të fitoj bashkimin evropian, rrugën drejt bashkimit evropian, por në Kosovë nuk do të fitoj kurgjo. Unë menoj që kjo është zgjidhja e drejtë. Serbia mjafton me fitu bashkimin evropian. Nuk ka pse me fitu edhe Kosovën, edhe bashkimin evropian. Kosova duhet me kriju një pozicion qartë politik. Edhe mi thonë Serbisë, ose kemi fitu bashkimin evropian, ose nëse bëdon diçka në Kosovë, kemi shpall luftë Kosovës. Këto janë dy, nuk shkojnë dy atë bashkë. Nuk mund është me kolaj lëk edhe bashkimin evropian me fitu edhe rrugën sigurt edhe me morë zajednicën Kosovë. Nuk është e mundshme. Në Evropën e shekullit 21, ku fejt nësha mund të ndrohen me marveshje reciproke, mirë po nuk mund të ndrohen pa probleme edhe pa shkëmbim të populatës. Kërkush asni fshat nuk dënë me metë në anën dhe gabumet kufinit. Ceraja apo Bistrica atë janë, verit të Kosovës, nuk, ata menojnë mi përkik shtetit Kosovës, jo shtetit Serbisë. Edhe ata njerëz të cilët kanë tokat e tyre aty, kanë jetu stërgjëshe, katragjëshe aty, janë auto këta në kështu me rallë, nuk mund është me bu marveshe me ta, apo se qka do të bëjnë ata. Ata e din fare mirë sa do të bëjnë, do të rezistojnë, do të bëjnë qka kanë ndorë, për mos me përfundu në shtetin e Serbisë. Kur babgjush e katragjush kanë lindë dhe kanë punu dhe kanë jetu në shtetin e Kosovës. 4.000 shqiptarë jetuin në veritë të Kosovës. 60.000 sërbë dikon jetuin një uktë Kosovës. Dhe më thonë kjo nuk zgjidhet me lapsë.
Deri më tani asnjë platformë partive politike për bisedimet në Bruksel nuk ka gjetur pëlqim dhe nuk ka një unifikim të veprimeve të opozitës, apo bën mjaftu shumë partitë opozitare përfshirë këtu edhe vetvendosjen për të ndryshuar rrjedhën e bisedimeve.
Me këto veprime që i bën regjimi politik pengushton hapësirën e veprimit demokratik institucional. Domethënë, kur tim parlament Kosovës ki aktualisht në fuqi rezolutë e cila thotë kryeministri do të më udhëzojë bisedimin. E presidenti i uzurpan, çka kemë bëmo? A do të von tash ti me dal me një fjalë mundesh me majt në kuvent të Kosovës. Amo ku janë kufit e logjikës institucionale të veprimit edhe kufit demokratik të veprimit politik. Shqe që tash kjo, kadal popullata mundet me pasë që kjo s'ka më kuptim, edhe unë më mënaj që në vjesht jemi duke hyrë në një fazë të re të letëthemi të paknatsis politike e cila eshe në veprimin institucional në mos efikasitetin e demokracis edhe të institucioneve ka me po një farloj pafuqie edhe nuk ka mu pajtu populli me këtë pafuqi edhe fuqin e vetë ka mu me tregu si në furnë paknatsis në për me demonstrata me protesta e kështu në rratë cilat vështë tashme kanë filluar.
Intervistën e plot me Zotin Konjufca mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org apo në logarin tonë zyrtare në rjetet sociale.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për çfarë do vendimi në kuadër të fazës finale të procesit të dialogut të Brukselit, përgjegjësinë ekskluzive e kanë institucionet të Kosovës, lërsoi njohësit të zhvillimeve politike. Mirë po ata kanë pikpamje të ndryshme nëse duhet të ketë një debat publik lidhur me këtë proces, të cilën e kanë ftuar krerët e lartë institucional, si dhe për atë se a duhet përfshirë shoqëria civile dhe qarqet akademike. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vendimet e lidhur me procesin e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për vetë rezultatin e këtij dialogu janë përgjegjësi ekskluzive institucioneve të Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë një debat publik për fazën e fundit të procesit të këtij dialogu, i cili siç është thënë duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Muajt e fundit disa nga krerët e institucioneve të larta të Kosovës u kanë bërë ftesë për debat publik përveç spektrit të përgjithshëm politik të Kosovës, edhe shoqërisë civile dhe qarqeve akademike, që të japin ide për një platformë për dialogun dhe temat që mund të shtrohen aty. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Milazim Krasniqi, profesor në katedrën e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se nuk ka nevojë për kurfar debati publik për fazën finale të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, në cilin do variante, një debat i tillë publik do të manipulohej nga pushteti.
Mendoj që kjo është çështje ekskluzivisht e institucioneve shtetërore të mandatuara dhe përfaqësuese, për anëran para kuvendit Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Ata kanë mandatin për të përfaqësuar Kosovën, pra edhe për të zgjidhur kontestat dhe problemet të kësaj natyre. Prandaj mendoj që çdo tendencë për të hapur idenë gjëja të debatit publik ose të gjëja referendumeve për çështje jo kushtetuese është thjesht edhe vetëm manipulim me publikun dhe ikje nga përgjegjësitë politike dhe kushtetuese të përfaqësuesve të institucioneve.
Por Jeta Krasniqi, njohëse e procesit të dialogut nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se një debat publik lidhur me çështjen e dialogut, të ardhmës së tij dhe asaj se çfarë pritet të arrihet në kuadër të këtij procesi, do të duhet të kishte filluar edhe më herët.
Patjetër që çarqet e ndryshme që shoqëria civile, qoftë akademia dhe debatet publike i kontribuojnë në ndërtimit të një konsensusi të përgjithshëm shoqëror dhe ndërtimit të qëndrimit të shtetit të Kosovës për pozitive, po kjo nuk në kupton që të hiqet përgjithësia nga institucionet e vendit që janë të thirrura për ta diskutuar dhe për ta ndërtuar qëndrimin e qartë të shtetit të Kosovës për këtë dialog.
Në anën tjetër, profesor Milazim Krasniqi shpreh mendimin që shoqëria civile dhe qarqet akademike duhet të shmangen përfshirjes në proces. Kjo për faktin se siç thot ai, çështja nuk mund të zgjidhet në formatin dhe kornizën e tanishme, për shkak se sipas tij Serbia trajton çështjen e Kosovës si çështje religjioze, mitologjike, historike dhe më pak si çështje politike. Nisur nga kjo, profesor Krasniqi shpreh mendimin që pa një presion të orkestruar ndërkombëtar mbi Serbinë dhe pa kushtëzimin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian, nuk do të arrihet një zgjidhje dhe nuk do të ketë kurfar marrëveshje.
Fokusi do duhet të ishte te presioni më i madh mbi Serbinë e jo tek shpërndarja e përgjegjësive ose të krijimi ekuilibrave artificial të presionit edhe mbi Kosovën edhe mbi Serbinë. Kosova nuk ka më çfarë të ofrojë përveç bashkisë të komunave serbe, që është një obligim ndërkombëtar, sepse të gjitha kompromiset i ka bërë në procesin e Vjenës dhe pavarësia Kosovës thjesht nuk mund të vihet në tavolinë, sepse në atë rast do të ekspozojë rrezikun të shpërbërjes së shtetit.
Sipas profesor Milazim Krasniqit, lidhur me fazën e fundit të dialogut, institucionet e Kosovës duhet të kenë shumë më tepër transparencë dhe llogaridhënie sesa deri më tash. Jeta Krasniqi shpreh mendimin që përfshirja e shoqërisë civile në këtë proces mëton sigurimin e një transparencë të institucioneve për çasjen ndaj dialogut dhe vetë zhvillimet në këtë dialog.
Shoqëria civile jep kontributin e vet, qoftë me analiza, po qoftë edhe me monitorim, me kërkesë të transparencës. Qytetarët janë ata të cilët artikulojnë qëndrimet pro apo kundër vendimeve të caktuara, cilat mund të ndërmerren, edhe ekspertët, qoftë ose dhe akademia mund t'japin kontributin e tyre. Pra si qëllim ka hapësirë për kontribut, po kjo në kupton që institucionet duhet të kryen patjetër obligimin e tyre dhe të përmbushin obligimet përgjithësisht që ata ato i kanë të paraqara me kushtetutë dhe udhëhecit e këtyre institucioneve që respektojnë ato.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në fillim të qershorit të këtij viti ka tërhequr nga Kuvendi i Kosovës një projekt platformë për bisedime me Serbinë dhe ka kërkuar nga spektri politik, shoqëria civile dhe mediat që të kontribuojnë me ide për një platformë të re për këto bisedime. Thirrje për debat publik brenda institucioneve të shtetit dhe jashtë tyre ka bërë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Monitoruesit e punës së Kuvendit të Kosovës thonë se me fillimin e sezonit vjeshtor në këtë institucion duhet të ketë një organizim më të mirë të punës në krahasim me sezonin paraprak. Deputetët e partive në pushtet thonë se si qeveria ashtu edhe opozita duhet të kthehen seriozisht punës në miratimin e ligjeve cilësore. Përveç tjerash, opozita ka paralajmëruar edhe iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, ndonse nuk e ka saktësuar nëse ka siguruar shumë shumicën e votave të nevojshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nga muaj shtator, Kuvendi i Kosovës pritet të filloj punën pas pushimeve dhe pas një sesioni paraprak të vlerësuar si jo shumë produktiv, për shkak të problemeve në vendimarrje. Opozita ka paralajmëruar iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, edhe pse nuk e ka saktësuar nëse ka siguruar shumicën e votave të nevojshme, kurse nga pushteti po paralajmërohet dinamikë e re në punën e legislativit, sidomos në miratimin e ligjeve me prioritet për vendin. Ndërkohë, monitoruesit e punës në Kuvendin e Kosovës thonë se me fillimin e sesionit vjeshtor në këtë institucion duhet të ketë një organizim më të mirë të punës sesa në sesionin paraprak. Miratimi i ligjeve me prioritet, por edhe çështja e një uniteti për dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë do duhet të ishin temat e para për të cilat deputetët duhet të diskutonin, thot Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendit i kanë mbetur në procedurë shumë ligje për të cilat kërkohet një përgjigje nga deputetët se a duhet të miratohen apo jo.
Prej ligjeve të cilat janë më të rëndësishme dhe të janë ato të cilat prekin sektorin e drejtësisë, siç është ligji për gjykatat, për Këshillin Prokurorial të Kosovës, për Këshillin Gjyqësor, Kodin Penal, mbrojtjen e sinjalizuesve. Këto çështje të cilat po prekin tani çdo ditë jetën shqiptare dhe po shohim sfondi edhe me rastin e ndërhyrjeve që bën prej politikës në institucionin gjyqësore.
Përveç ligjeve që janë në pritje për shqyrtim e miratim, thekson ai, janë edhe disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat pritet të ratifikohen, siç është ajo e fondit të instrumentit të paraantarësimit dhe Erasmus Plus. Sipas Krasniqit, edhe në sezonin e ri të Kuvendit pritet që çështja e bisedimeve politike Kosovë-Serbi të jetë top tema e fillimit të punës së Kuvendit.
Besoj që dialogu do të jetë top tema me cilën Kuvendi do të vazhdojë të mirët, dhe këtu shpresoj që Kuvendi do të merr më shumë përgjegjësi dhe nuk do të lejojë që presidenti të jetë ai i cili do ta merrë i vetëm përsipër gjithë këtë proces pa një mbikëqyrje parlamentare dhe duke anashkalu rolin e kuvendit të kryeministrit, pra duke marrë kompetenca cilat janë jashtë kompetenca të ti të përcaktuara me kushtetut.
Si pas ti, Kuvendi i Kosovës në sezonin e kaluar nuk ka punuar në bazë të agendës së vet, por më shumë ati i kam paraprirë debatet për çështjet e caktuara që janë zhvilluar në media, gjë që si pas ti nuk do duhej të ndodhë të tash. Kurse deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti tha për Radio Evropa e Lirë se puna në kuvend dhe cilësia duhet të rritet dhe siç tha ai, duhet të ketë një fokus më të madh në miratimin e ligjeve dhe monitorimin e zbatimit të tyre. Ai tha po ashtu se si pozita, po ashtu edhe opozita duhet të kthehen seriozisht punës në kuvend në miratimin e ligjeve cilësore. Kurse sa i takon debateve që mund të vinë në kuvend për zhvillimet aktuale, Pajaziti tha se ato nuk mund të ndalen asnjëherë.
Mënyra e punës kuvendit tonë lën hapsinë që kemi deputetët të merren edhe në tema jashtë rendit ditës. Këto debate nuk do të ndalen kurrë, po mendoj që nuk ka të keq për këtyre debateve. Shpeshherë akuzat të tilla dhe debate të tilla bëhen vetëm për shkak të kauzave politike, agendave politike, të momentit, produkti kryesor që të fillojmë më shumë dhe të fokusohemi më shumë në projekt ligje dhe në vendime që duhet të merë kuvendi në përputin e mandatin e ti.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Partisë Social Demokrate, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se diskutimet për çështje të rëndësishme nuk duhet pritet deri në muajin shtator, por ato duhet të diskutohen që sot.
Ky vend ka lëngon edhe në shpesoj për këtë zhvillimit ekonomik, që beson apresin edhe diskutime të kogja të pështira soj për këtë kësoj teme, pra zhvillimi ekonomik, sistemi drejtësis dhe një shtet i mirësjanjës për gjithë, pra një këtemi kështu në ndërtimi një sistemi social i cili ofron gjithë qytetarëve barazi në trajtim shëndetësor, në kujdes social e në skema të ndryshme.
Në anën tjetër, nga lidhja demokratike e Kosovës, deputetet e saj kanë paralajmëruar edhe iniciimin e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë aktuale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë vërehen shpalje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për të bler prona, të cilat janë objekt i shitjeve gjyqësore, është shumë i vogël. Përmbaruesit privat pohojnë për numrin e vogël të hipotekave të shitura, ndërsa ekspertë për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se kjo çështje është ligjore. Detaje tjera na sjell Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë jo rallëherë shpallin njoftime publike për shitje të veturave, tokave dhe pasurive tjera të luajtshme apo të paluajtshme. Të gjitha këto janë hipotekat e cilat bankat komerciale në tregun e Kosovës i kanë vënë në shitje. Shitja hipotekave vjen si pasojë mosarritjes së shlyerjeve të kredive ndaj bankave nga ana e kredimarësve. Por në tregun e Kosovës rallëherë ndodh të blihet pasuria e lënë peng në bank. Hipoteka është një drejtë reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobi të kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rreth 4.8 milion euro është vlera përgjithshme e të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme në bankat komerciale në vend. Ekspert për çështje financiare dhe përmbaruesi në Kosovë konsiderojnë se problemi mosshitjes së pronave të lëna hipotekë ka të bëjë me traditën e qytetarëve që mos të blihet pasuria sipas tyre me probleme. Përmbaruesi Fadil Hoxha, njëherë ish zëvendës kryetar i bordit ekzekutiv të Odës së përmbaruesve private në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se qytetarët hezitojnë të blejnë pronat e lënë hipotekë. Ai tregon se interesimi për këto prona nuk mungon, por blerje nuk ka.
Ka pasur disa herë tentativa për interesim. Në fakt kanë ardhur, janë interesuar, thonë shmimi, o kemi dhënë kopje të ankondit, që është parashysuar është publike, e pasaj nuk jenë paracitur mo. Nuk kanë diskutuar, a ka probleme lidhë me pronë, zakonisht në e thëmë, nuk ka probleme ligjore.
Edhe ekspert për çështje financiare theksojnë se blerja hipotekave nga palët e treta në të shumtën rasteve dështon për shkak të traditës së qytetarëve. Hashim Rexhepi, ish guvernator në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, për Radio Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht faktit se sistemi bankar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe kredit jo performuese janë në nivel të ulët, mosshitja pronave hipotekë është problem evident dhe mjaft kompleks.
Mirë, për në rastet e këtila, kur bankat detyrohen të shesin pronat e ndryshme, ende janë pranishme të quaj mentaliteti nga kaluara që mos hinjet në pronat shiot apo të njoftre të tyre kështë në rrëmë, shë që në këtë drejtim në vitet një vedit më i madhë dhe prona është pronë dhe është të drejt e bankas që të shetë. Shë që është një qështi që gradualisht unë mendoj që do të vijë duke u avansu dhe si problem do të zgjidhet.
Por në munges të blersve potencial, këto prona në të shumë të në rasteve detyrohen t'i blejnë vetë bankat komerciale, thot Hoxha.
Zakonisht në më të vonë përshin të rasteve, të dhe bankat t'i blejnë dhe vonë për nërës të tyrë, për shkën se hipoteka, për shkën sa për e gjithë.
Si do qovë, si pas shoqërisë civile që merën me këtë qështje, institucionet financiare në vend zhvlerësojnë në mas të madhe blerën e patund shmërisë se lenë se hipotekë apo kolateral në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata për referendumin në Maqedoni rreth marrëveshjes me Greqinë po shoqërohet edhe me gjuhë të urrejtjes. Kundërshtarët e të njëjtit kanë përdorur terme fyese për shqiptarët duke i akuzuar si mbështetës të si shton rënimit të identitetit Maqedonas. Zyrtarë qeveritar kanë dënuar aktin duke kërkuar që raste të tilla të mos përsëriten. Ekspertët në anën tjetër thonë se nxitjet e tilla janë pasojë mosveprimit të institucioneve, para së gjithashtu prokurorisë, e cila nuk ndërmerr masa, edhe pse bëhet fjalë për vepra të dënueshme me burg. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Referendumi më 30 shtator do të mbahet për pranimin ose jo të marrëveshjes me Greqinë për ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut, por polemikat që po zhvillohen në shënjestër kanë edhe shqiptarët, të cilët nga kundërshtarët e referendumit shihen si element destruktiv apo siç thon, mbështetës të rënimit të identitetit, gjuhës dhe kulturës maqedonase. Një nga drejtuesit e frontit kundër referendumit Jan Kubaçev ditë më parë tha se referendumi nuk do të ketë sukses, por se qeveria, Partitë Shqiptare dhe ambasadori amerikan sipas tij kanë nisur të friksojnë popullin se gjoja do të ketë luftë nëse dështon referendumi. Në këtë rast Kubaçev për Partitë Shqiptare ka përdorur terme fyese.
На секому му е ясно дека референдумот нема да успее, сега само Зоран Заев, марионетската власт, си бара алиби за референдумот и го плашат народот, веќе гледате американскиот амбасадор Бейли, шиптарските партии во државата.
Gjithkush e ka të qartë se referendumi nuk do të ketë sukses dhe se tani kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria që drejton kërkon alibi për referendumin dhe frikson popullin dhe ja si që shini, ambasadori amerikan Bailey, Partitë Shqiptare kanë filluar të flasin hapur se do të ketë luftë nëse dështon referendumi. Pra popullin e friksojnë pasi qeveria e ka të qartë se referendumi nuk do të ketë sukses, ka deklaruar Baçev. Deklarata e tillë kanë nxitur reagime të shumta nga prokuroria, kanë thënë se janë të njoftuar me rastin dhe se në rast se konstatojnë se ka përmbajtje fyese, do të ndërmarrin masa konkrete. Nga qeveria kanë reaguar duke dënuar aktin, por edhe duke e kërkuar që rastet të tilla të mos përsëriten.
Vo demokratskata historia na Republika Makedonija ne se sluchilo političar javno i preko televizija.
Në historinë demokratike të Maqedonisë nuk ka ndodhur që ndonjë politikan hapur përmes të televizionit të përdor gjuhë të urrejtjes ndaj një bashkësie të caktuar etnike, dhe kjo më nuk zon asnjëherë të ndodh. Liderët e partive të tilla jo vetëm që përhapin ksenofobi, por ata kanë për qëllim të bojkotojnë edhe të ardhmën e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënës i qeverisë Mile Boshnjakovski. Në Maqedoninë vazhdimsi ka përdorim të gjuhës së urrejtjes, e cila më tepër është pasojë e faktit se institucionet e nuk reagojnë dhe i përdoruesve të gjuhës së tillë që promovon urrejtjen ndëretnike ndërfetare nga eksponent marginal që nuk kanë ndonjë fuqi të madhe, por që mund të ndikojnë në opinionin publik. Thotë Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Ne kemi prokurori publike e cila është inerte, nuk është aktive, nuk bën punën e saj duke denoncuar ta persona të cilët përdorin gjuhë të urrejtjes dhe për cilët parashikohen dënime me burg. Mendoj se temi drejtësisë në Maqedoni ka një sfidë para vetes që në të ardhmen institucionet jenë më agjile në drejtim të parandalimit, por edhe të sankcionimit të gjithë atyre që do të tentojnë të ndikojnë ndaj proceseve politike, duke përdorur terma të cilat janë nënçmues, degradues ndaj shqiptarëve edhe ndaj faktorit ndërkombëtar.
Thot Tahiri, gjuhë tilla e urrejtjes është regjistruar edhe në tobime tjera të kundërshtarëve të referendumit, si në manifestimet për shënimin e ditës së 2 gushtit, kryengritjes së Ilindenit, ku tifozët e një klubi të futbollit të njohur si Komitet brohoritnin parula si dhoma gazi për shqiptarët dhe shqiptari i mirë, shqiptari i vdekur. Edhe në këtë rast të prokuroria ka bërë të ditur se po analizon thirrjet e protestuesve, disa prej të cilëve janë marrë në pyetje, por ende pa një epilog konkret. Thirrjet të tilla që konsiderohen si nxitëse dhe raciste vijnë në shprehje gjithmonë në rast të cikleve zgjedhore apo krizave politike e ndëretnike, e të cilat kanë qenë të shumta që nga pavarësia e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kufit e Kosovës nuk mund të ndryshohen pa trazira e konfliktem, deklaronon kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Qytetarët e Kosovës nuk janë të interesuar për të bler hipoteka. Kundërshtarët e referendumit në Maqedoni përdorin shprehje fyese kundër shqiptarëve. Të gjuhës të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshim.